Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Tak my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Kunsthistoričky. Nahráváme v kampusu Hybernská a byli jsme se podívat dneska v Centru současného umění DOX.
Přesně tak. V DOXu jsme se rozhodli navštívit teďka úplně fresh výstavu Rituál prokletých srdcí, kde autor Jan Vytiska představuje svoje obrazy. A je to teda pouze jeden autor, kterému se věnuje celá poměrně rozsáhlá výstava a těch děl je tam opravdu mnoho. Takže je vidět, že Jan Vytiska nelení a udělal toho spoustu a v tom všem se tam můžeme v DOXu procházet. Takže na to se dnes podíváme. Ale první, než se dostaneme k té výstavě samotné, tak si pojďme říct něco o té galerii obecně. Galerie je otevřená od středy do neděle od 12 do 18 hodin. Kláro, řekneš nám něco o historii galerie?
Určitě galerie je v Holešovicích. Antonín Žižka tam postavil továrnu na stroje pro firmu Roseman a Kinman. Ať aby to po 6 letech němčiny řekla líp.
Kinman.
Ty budovy měly typický průmyslový vzhled, což jsou vysoká okna, zaklenutá oblouky a neomítnuté cihly. Potom později se ta továrna rozšířila a firma následně založila jinou továrnu v Radotíně, čímž pádem tahle holešovická několikrát změnila majitele, až ji zakoupila firma Antonín Páv, závody zámečnické a instalatérské. Opět nějaké části přistavěly, no a po znárodnění zde sídlil národní podnik Zukov a v roce 2002 zakoupil objekt Leoš Válka, což je tedy současný majitel, galerie je soukromá. Leoš Válka se po 15 letech strávených v emigraci vrátil do České republiky, stal se zde menším podnikatelem a v tomhle industriálním prostoru se rozhodl vybudovat Centrum současného umění. A od roku 2008 funguje Centrum DOX jako nestátní, nezisková a nezbírková instituce. A vstupné do galerie je 280 korun základní a studenti to mají za 130.
Nyní Galerie DOX je tedy multifunkčním prostorem s velkou výstavní plochou, kavárnou, kterou jsme klasicky také navštívili, knihkupectvím a designovým obchodem, kde se mi teda líbilo fakt spoustu věcí.
Když tak si třeba napište, jestli chcete samostatný díl, ve které galerii mají dobrou kavárnu, nebo které kavárny jsou poblíž galerii, my to máme vyzkoušené všechno.
Není problém, no. Vůbec není problém, musím říct. V roce 2008 byl DOX nominován na prestižní architektonickou cenu a prestižní publikace The Faden Atlas of 21st Century World Architecture ho zařadila mezi nejzajímavější světové architektonické projekty posledních 10 let. Takže je specifický i pro svou architekturu samotnou a vlastně stojí za to se tam jít podívat nejenom na ty výstavy, ale i dovnitř si to prohlédnout a projít. V roce 2016 vznikla další zajímavá věc, pro kterou je DOX poměrně známý, a to vzducholoď Gulliver na střeše galerie. Je to 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce, která je inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku 20. století. Stala se vlastně místem pro setkávání současného umění a literatury. Dále v galerii najdeme multifunkční sál DOX Plus, který slouží divadlu, performance, soudobé hudbě, filmu nebo třeba konferencím. Současný program využívá vlastně propojování a překračování žánrů vizuálního umění, literatury, divadla a soudobé hudby. Dále se v DOXu konají výstavní projekty, přednášky, debaty, konference, filmové projekce, divadelní představení, vzdělávací programy a pro školy, pedagogy a rodiny s dětmi, nejenom z nich vlastně Klára i dneska v DOXu byla, já jsem ji tam vyzvedla.
Přesně tak, já jsem byla na programu pro školy lomeno pedagogy. Byli jsme tam totiž s předmětem muzejní a galerijní edukace, kde se právě učíme, jak vzdělávat v muzejních institucích a jak je přibližovat veřejnosti. A musím říct, že to měli zajímavě udělané. Navštívili jsme si i tu vzducholoď a prošli jsme se v podstatě téměř po celé galerii. Mm-hmm.
Takže je super, že se snaží, nebo nejenom snaží, ale reálně realizují i další projekty, nejenom ty výstavy samotné. Ale těch výstav teda paralelně, vzhledem tomu, že je to velká budova, běží vždycky několik, takže pokud to chcete projít všechno, tak vám to zabere docela dost času.
Ale na to je tam ta kavárna.
Přesně, takže tam si můžete dávat takzvané coffee breaky, na což oni i upozorňují nálepkami na zemi. Tak, teď něco o výstavě.
Asi už se posuneme k výstavě. Výstava, jak už říkala Aďa na začátku, je nově otevřená. Minulý týden měla vernisáž a končí 10. září. Takže mraky času jít se tam podívat, až nebudete mít přes léto co dělat, tak si tam zajděte i s vyhlídkou ze vzducholodě. Kurátorem je Otto Urban a výstava tedy zobrazuje malířské dílo Jana Vitisky za předešlé 3 roky, ale co jsme vypozorovali, tak nejvíc je tam tak maximálně rok starých obrazů a některé jsou dokonce z letošního roku. Jan Vitiska je mladý umělec, narodil se v roce 1985, vystudoval výtvarné zpracování skla a poté ateliér nových médií na Ostravské univerzitě. A věnuje se tedy pouze malbě v současné době a na těch obrazech on zobrazuje hodně zážitky ze svého života na Valašsku a takové prapodivné postapokalyptické scény, zvláštní monstra a vlastně to tragické, zároveň ale s komickým, se u něho proplétá velmi přirozeně a vypadá to, že jde o autorův záměr ukázat divákovi, že jedno i druhé k sobě neoddělitelně patří. A naposledy on se v Praze představil před 6 lety a potom tedy dnes.
Tohle je vlastně jeho největší výstava, jakou kdy měl. Na té výstavě, která opravdu největší, znamená, že jako je poměrně velká, je tam toho docela dost. Na to, že to jsou velkoformátové obrazy, tak je jich tam 32 a všechny jsou namalovány olejovými barvami. Dříve teda maloval akrylovými, tyhle aktuální jsou ale olejové. A vychází vlastně z osobitého mixu valašského folkloru. Objevuje se tam krajina, horské masivy nebo třeba kvetoucí louky, které zase kontrastují se scénou, na které jsou monstra. Předtím, než budeme výstavu komentovat, tak bychom vám krátce mohli představit Valašsko, protože se na všech těch uměleckých dílech odráží a je dobré a důležité vlastně nějak trochu pochopit ten kontext. Valašsko je tedy region v nejvýchodnější části Moravy, u hranic se Slovenskem a prostílá se vlastně v hornaté a lesnaté oblasti na povodí několika řek. Sousedí se Slováckem, s Hanou a Slašskem. V Rožnově pod Rahodhoštěm se nachází skanzen, Valašské muzeum v přírodě, takže tam třeba můžete načerpat trochu té reality toho, jak to tam dřív vypadalo.
A tam oni dělají hodně slavností právě folklorních podle tradic a já jsem tam teda třeba byla, když se tam žádná slavnost neděla, ale i tak jsou tam velmi zajímavé ty domečky.
Taky tvoji rodiče tak moc milovali jezdit do skanzenu?
To jo, no.
Moji rodiče, já nevím, to byl nějaký jakoby hit z začátku 21. století, my jsme furt byli někde ve skanzenu, mi přišlo.
Hodně.
Jo, takže Valašsko je teda taky poměrně neúrodné území, takže lidé se tam živí hlavně pastevectvím a až do vzniku Československa bylo vlastně poměrně odlehlým a lehce zaostalým územím. Vyvíjela se tam také vlastní kultura s vlastním folklorem založeným hodně na souznění s přírodou a náboženstvím. Mně tady u toho vlastně napadá, že to možná trošičku navazuje na toho Karla Otu Hrubého, který vlastně ten folklor 50. let zachycoval. Opět se tady k tomu vracíme, je to atraktivní téma pro zpracování a je to opředeno takovou tajemností trošku možná, protože ty tradice byly opravdu silné. Takže a vlastně i ten Karel Otto Hrubý tam měl třeba to mrtvé dítě a td. A tu negativní stránku tohohle života. Takže
vlastně i tady v těch dílech Jana Vitisky se právě souznění s přírodou a tím náboženstvím hodně, hodně objevuje. A já už v tom zase vidím Žítkovské bohyně, nevím, jestli už jsem tady o nich mluvila s tím Karlem Otto Hrubým, ale připomíná jí mi úplně, nebo tahle výstava mi je hodně připomíná. To se odehrává v Beskydech. Ne, nebudu to tady vyprávět, Aďa to ještě nečetla, ale musíte si to všichni přečíst, protože
je to super.
Já se to musím přečíst, fakt mě to hrozně zajímá. Tak snad se k tomu brzo dostanu.
Ta výstava nám přišlo, že je rozdělená v podstatě na tři části ve třech místnostech, kdy nejprve jsou tam obrazy zvnitřku těch různých chat dřevěných, potom obrazy, které se odehrávají na dvorcích těch chat a potom obrazy z krajiny. A na těch obrazech je spousta detailů a opravdu čím déle tam budete, tak tím víc jich budete všímat, tím víc vás zaujmou. My jsme to na poprvé prošli poměrně rychle, ale pak na konci nám to nedalo a prošli jsme si to znova od začátku a všímali jsme si nových věcí, které jsme si vlastně nevšimli předtím a myslím si, že projít si to ještě třikrát, tak najdeme zase něco jiného. No.
Mm-hmm. Přesně tak, že vlastně na první pohled to působí relativně jednoduše a potom člověk tak nějak jako rozplétá tu linku příběhu v každém obrazu.
A vlastně tím, jak jsou velkoformátové opravdu všechny, tak ale nejsou vůbec prázdné, jsou úplně zaplněné a no, je tam toho spousta, co najít. Všechno, co on maluje, je spojeno s přírodou a folklorem, jak jsme teda už říkali, a každý ten obraz zahrnutý na výstavě vypráví svůj vlastní příběh a všechny mají poměrně jasné názvy určující to, co tam má být viděno, ale zároveň nechávají na divákovi, dávají mu prostor jeho fantazii, aby si domyslel zbytky příběhu.
Jak už jsme tady zmiňovali, tak taky hodně pracuje s matkou přírodou a se smrtí. Tyhle dvě bytosti se na těch obrazech v podstatě prolínají, často vypadají stejně, jak matka příroda, tak smrt. A obě jsou vlastně spjaté i se svým vzezřením se zemí. Jsou pokryté trávou, stromky, brouky, žíželami a červy. Vyrůstají ze stromů, mají lidská žebra a obličej ve tvoru lebky, ze kterého ještě často vlastně vypadává na takové krvavé bláně oční bulva. Takže ty obrazy jsou opravdu brutální, jo, jako není to nic úplně příjemného na koukání. Ta smrt nebo ta realita posmrtná je tam jako dost živě zobrazená. Se smrtí či matkou přírodou je často konfrontovaná ještě malá blondětá holčička v kroji.
Co jsme úplně nepřišli na to, proč je všude blondětá holčička, ale vlastně všude je blondětá holčička, no.
Ono vlastně mně přijde, že často, když se takhle nějakým hororovým způsobem zpracovává tohle téma folkloru, což třeba mi přijde, že celkově je hodně oblíbený, protože to je vlastně nějak jakoby děsivý, ta spiritualita i ty kostýmy. Vlastně jsme to mohli vidět i...
Hlavně to nabízí spoustu námětů.
Přesně, vlastně jsme to mohli vidět i ve filmu Slunovrat, který se odehrává ve Švédsku, kde vlastně slaví příchod jara Švédi a Američané tam prostě přijedou na tu oslavu a úplně se to s těmi tradicemi zvrhne v totální horor, kdy prostě zabíjejí lidi a tak. Ale je to strašně silný ten film a zajímavý, doporučuji, ale samozřejmě to tam absolutně přehání. Já jsem pak byla ve Švédsku na Slunovrat a říkala jsem, tak co? Ale taky si tam s tím nějakým tamnějším folklorem, pokud to tak můžu říct, a s těmi tradicemi hororově zahrávají a využívají toho a té spirituality. Dál prostě jsem taky viděla nějaký další horory, které se odehrávají řekněme ve středověku, ale nějak se dotýkají života člověka v přírodě, jeho tradic a jeho víry. A víra je prostě spojená samozřejmě s Bohem, ale i s ďáblem a ten ďábel tam hodně figuruje a tyhle blonděté dívky, abych se k tomu vrátila, tak často bývají vlastně posazeny do kontrastu s těmi ďábly. A často oni samotné jsou ďábly. To bylo tak v tom hororu, to bylo tak i v tom filmu Slunovrat třeba, tam vlastně i ta blondětá, spoiler alert, ale prostě i ta blondětá turistka, která tam původně přijela slavit, tak na konci vlastně se stane tím hlavním ďáblem. I tady na těch obrazek ta blondětá holčička jde jak do kontrastu té smrti, ale ona sama možná je i takový ďábel trošku.
No, když to tak vezmeš, tak se objevuje na obrazech, kde se něco děje matce přírodě, kde jí člověk nějak ubližuje. Obecně je tam divák hodně konfrontovaný se smrtí matky přírody, ale na jednom obraze vyloženě ta postava sedí a vypadá smutně, bylo mi fakt líto. Mezi chlapcem a dívkou, právě tady tou blondětou holčičkou, a oni drží, nebo ta holčička drží oprátku, za nima na stromě je další oprátka a ta bytost, matka příroda, jim podává sedmikrásku a celý ten obraz má reflektovat to, jak lidé zahubili matku zemi, matku přírodu.
Mm-hmm, to bychom vlastně viděli takový, to byl hodně dojemný ten obraz, protože tam vlastně přišlo nám odkaz na to aktuální životní prostředí, nebo my jsme si to s tím jakoby spojili a bylo to jeden z mála obrazů, kde vlastně ta matka příroda, ačkoliv byla vlastně děsivá, tak nepůsobila tak děsivě, ale spíš mi jí bylo líto vlastně, protože...
Ještě jak jim podává tu sedmikrásku.
Právě, protože vlastně umírá a ty lidé vedle ní stály s úplně takovým nicotným výrazem v tváři a vlastně jim bylo jedno, že jí zahubili. Takže v tom to bylo hodně
oni,
silný.
Oni vlastně na všech obrazech jeho ty lidi nemají nějaký specifický výraz. Tváří se tak dost neurčitě. A většinou má nějaký výraz buď ta smrt, nebo ta matka příroda. Pak ještě je tam jedno zajímavé dílo, kde zahubujeme matku přírodu a to je hnedko v té druhé části z těch dvorků stavení, kdy se ta postava opaluje vedle hořících stavení, protože lidé ji pálí. Pálí vlastně zemi a ona se tam opaluje.
Potom je tam na dost velkém množství těch obrazů klasicky Kristus na kříži, který ale nemá klasickou hlavu, není to klasický Kristus, ale má to hlavu ďábla. Nebo občas, myslím si, že i kozla, což vlastně v tady těch...
Což vlastně ale značí...
Značí ďábla, ano, přesně tak. Celkově ten znak kozla je tam hodně využíván pro... nějaký ďábelský podtext, že s tím hodně pracuje. A ty obrazy teda na stěnách doplňují valašská přísloví a citáty různých myslitelů vztahující se k lidem a zemi. Takže ještě ten efekt, ten text nějakým způsobem zvýrazňuje. No jak už jsme říkali, tak vlastně, když se u toho člověk zastaví, tak na různých těch obrazech opravdu může čím dál víc a víc rozklíčovávat ten příběh, všude tam je nějaká narrativní linka, kterou otevírá název toho obrazu, který je hodně obecný, ale tím pádem nás vlastně vede k různým verzím toho, jak to může být a nutí nás nad tím přemýšlet, což je super. Mně třeba na první pohled, když jsem tam přišla, tak jsem si říkala, aha, tak tohle mi nepřijde moc zajímavý, jsou to obrazy, které jsou malované jednoduchou technikou, takovým až naivistickým způsobem. Myslím si, že i ty obrazy jsou malovány celkem rychle. I podle toho, jak on to vlastně toho hrozně moc vyprodukoval za jenom ten rok 2022. V podstatě většina obrazů vznikla v roce 2022.
Asi má velkou fantazii.
Takže je tam vidět jakoby ty rychlé tahy prostě štětcem.
Ale zároveň je tam spousta těch detailů, takže...
Jo.
Ono opravdu na první pohled to působí, že si to projdete rychle a všechno pochopíte a nic tam vlastně není, ale doporučuji opravdu dát si na to víc času, jít tam pomaleji a všechny ty obrazy si pečlivě prohlédnout.
A zase je to kontrast v tom, že jsou to opravdu jenom malby, jenom velkoformátové obrazy. Je to něco trochu jiného než vlastně všechny ty výstavy, na které jsme teď chodili a bylo tam spoustu různých médií, spoustu různých věcí, tak člověk se musí trošku zastavit, sklidnit, vnímat tu malbu. Ale jak jsme s Klárou vlastně diskutovali těsně potom, tak nám to přijde vlastně dobře.
Vlastně pokud jste poslouchali naši poslední epizodu, nebo pokud jste byli ve Špálově galerii, tak víte, že tam jsou videa zahrnutá hodně. S Veronikou Čechovou jsme tady i řešili potřebu videí v galeriích. Ale tady, jak je to čistě jenom ta malba, tak ta opravdu nepotřebuje nic jiného, mluví sama za sebe a já si myslím, že je dobře, že někdo se stále drží té malby.
No tak jo, s tímhle bychom to asi uzavřeli. Myslíme si, že víc k tomu říkat asi není potřeba a zajděte se tam podívat sami, naciťte si to a věříme, že to pro vás bude každopádně zajímavý.
Jak jsem říkala, máte čas až do 10. září.
Takže spoustu, můžete tam v létě posedět na terasce, v doxu, prostě krásně strávený den.
Přesně tak. Takže my vám děkujeme za poslech a zase příští týden.
Ahoj.
Ahoj.